Rīgākā preclīdes materiālu arī šogad izmanto tehnisko sāli, ko gan pati Rīgas doma neiepārkot. Visu nodrošinā divas personu apvienības, katra savā Daugavas krastā. Abās apvienojušies vairāki uzņēmumi, ar kuriem pašvaldība pirms dažiem gadiem ir noslēgusi līgumu. Kā uzņēmumi Kaisa iela šogad, jautāju Rīgas apkaimju alianses vadītājam Mārim Jansonam.
Kaisa apmēram tikpat daudz, cik parasti. Tā kopumā priekš pilsētas būtu labāki kaisīt pēc iespējas mazāk, tikai tik daudz, lai neslīd, jo tā sāles nodara kaitējumu apaviem, apstādījumiem, kokiem.
Ziemā ir sagatavoti ap 17 tūkstošiem tonnu sāles, un tas ir vismaz par 1000 tonnu mazāk nekā pagājušajā sezonā. Tā pavēstīja satiksmes departamentā atsaucoties uz ceļu uzturētājiem. Jāatzīmē, ka rīdzinieki maksā nevis par tonnām, bet gan par nokaisītu 1000 kvadrātmetru. Cik tas maksā? Vietvara neatklāja. Zināms, ka pagājušā gada decembrī rīdzinieki par pakalpojumu samaksājuši ap 300 tūkstošiem eiro, bet cik pārējos mēnešos dome slēpj. Zināms, ka cenu kāpuma dēļ šogad summa pieaugusi par teju 12%, turpina departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots.
Pašvaldība ir savā ziņā iekonomēs, jo gan degvielas cenas, gan sāles cenas droši vien ir paaugstinājušās ne 12% apjomā, bet tātad rīdzinieki joprojām maksā to cenu par 1000 kvadrātmetriem.
Cikā maksā?
Tas gan būs jau komerces noslēpums, to es laikam nedrīkstēšu atklāt. Tā ir
10 tūkstoši vai 100 vai miljoni? Vai...
Nē, tas ir zem nu, ļoti, ļoti mazas naudas vienības.
Ļoti neesmu apmierināts ar to, ka viņi nevar pateikt, cik maksā viņu iepirkums, kas ir tīri tādā valsts pārvaldes funkcija realizēšanai.
Apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons uzskata, ka doma rīkojas nelikumīgi, liedzot cilvēkiem iespēju salīdzināt Rīgu ar citām pašvaldībām. Tādā veidā saprotot, vai galvaspilsētā sāles kaisīšana notiek par samērīgu cenu.
Tik daudz neinteresē tieši kādu summu viņi iztērē, nu tikai tik daudz, lai pārliecinātos, ka tas nav vairāk daudz nekā citās pašvaldībās. Bet man vairāk interesē, kamēr nav šī summa, tikmēr arī ir apgrūtināta diskusija par to, kā panākt to, lai uztaisītu tādu sistēmu, kas motivē tos izpildītājs, tās firmas, kas to dara, izkaisīt pēc iespējas mazāk sāles, jo tas ir tas pilsētas iegūmas būtu.
Domes nostāju kritizē arī satiksmes eksperts Oskars Irbītis, norādot, ja vien tas nav valsts drošības noslēpums, iedzīvotājiem vajag zināt, cik daudz viņu naudas pašvaldība izmanto. Ar vietvaru pretējās domās ir arī biedrībā sabiedrība par atklātību Dēlna, kur mudina pašvaldību informāciju atklāt, turpina organizācijas direktora Inese Tauriņa.
Runas par to, ka tas varētu būt kāds komerces noslēpums, lai sargātu, tiksim, darba veicēju. Ja tiek atklāta tikai kopējā summa, nedalot sīkā, kā tad tā veidojās, tad tur tā praksa tomēr līdzinājā ir bijusi tāda, ka tas varētu nebūt tomēr iejaukšanās šajā komerces darbībā. Līdz ar to būtu svarīgi tomēr izvērtēt Rīgas domas darbiniekiem, ka šī informācija būtu atklājama.
Neņemot vērā šo gadījumu, Tauriņa domas darbību vērtē pozitīvi. Salīdzinot ar iepriekšējo vadību, šis sasaukums viņas prāt rīkojas caurskatāmāk un ir vairāk vērsts uz sabiedrību. Viktors Demidovs, Latvijas radio.